Kolose bi awomi yikake. Imi Paulo, ne ma unsumi nyane ibape Kristo Yesu bofu o. Ike wanyimi Timotio ma omine o, mane ni kron kron meneji wanyimi me, ne nge Kolose. Ne yo anukwale, ne ake Kristo pekake o. Dromi ike hejomi neje wache ma uon demi o hanye. Ke wange sole hanye o, wanama, wanyom te Yesu Kristo che o sinda. Eja kan hemi ka emi nenye nge Kristo mi. Ke suon mi nenye ke suon ni kron kron me chuo, wanuhe. Nye numo moka, heka nofomi konge hanye. Bene anukwale segbi, neji sande kwa kwa basu nye o. Lohi o, nye hemi ka emi, ke nye suon mi ne o, da singa no nenye ngonye heka fono. Kan ake to hanye nge hiyo we ono. Sande kwa kwa nge no yae, ne enge yibli wo enge jio mi chuo. Ki kende ono enge ni chuo enge nye hunye mi, ka jeligwa nye numo on dromi on he. Nenye nusisi kabone enge anukwale mi on. Nye kase ma dromi sande no, keje wasonlo epafra, ne wake lenge ni chumi kake chume yonya. Lehon Kristo somolo anukwale chejile, ne enge ni chue hawo. Suomi ne mumi on hanye on, epafra babo wo he sande. Ene o heo, keje ligwe one wanu nye heo, kebasi anone o, wajowe ma on pekwa mi hanye. Wabi oke, ma one hane nyele esuomi nyani, ne nye nani le, ke no sisi numi, ne mumu yo hano. Keke o, nye ma ba nye jemi, bone ma sa nyom che o hemi. Nye ma chuni kwa kwa son, ne nye ma le ma on saminya, pe bole nye le da. Ikwa ma on pe, ne eka ehe wami ne hemi nga nyami on, ne wo nye he wami. Ko ne nye tochu si ke nano, ne nye ke bwa jomi ne na che o si. Le ne hane nye na he blo, ne bo si ni ne le ma uo ngoto, hani kron kron menge e ma che ye mi o. Nye hun nye ninde masu nye nono. E kon waka je dibli he wami osisi, ne eke waba e biyo ne esuon le saminya e macha ye mi omi. E biyo hane waye wahe. E, eke wahe yaya mi pawo. Kristo ji maune ane le osuban ine ana, le jini boni inchuo akpati tete, e jakan e no le maungun, ke bono chua anonga hiyowe, ke zuban, ni hine ana, ke nine mene ane. E kome ji ni hine nge he wami, ne akujua ni hine. Nihin ano yeli, ke ni nehen hewa mikpahin. Ma ungu Kristo no, ke bo nihin chuo. Ne Kristo no abome ha. Kristo nge loko abo nihin chuo. Ne lene hane nihin chuo nge ahano pepepe. Le ji ye ke han asafuo, ne ji le niche enum lo chuo. Emi asafuo pwen keje. Le ji ke kre no ne atresi keje gbeje. Kone eye ke kre blohe, nge nihin chuo mi. Eja ka ma uniche le sunokan, le ma uon su pepepe nehin bi omi. Lo heo, ma unna he bwajomikan, kegun e biyano, e madra eke jio chuo pepepe. Ni hi nenge hiyowe, ke ni nenge zuba anon akpeti. Nine, ma ungu e biyomu wa one pwesi, nge se mchu anon anon, ne eke chuno neo, ne eke tuwe mi jomiba. Sa, nye ke ma unye kpeti ke saminya, ne nye penye he ehe nyeli, nye piyo ni yaya mihi, ne nye susu wa ni yaya mihi hulo. Se amlo neo, kagun ebi o ne bange helo mi on gbe nono e ka nye bakpatan e pe ene o bo ne pe ne nye pe kron kron ne pya mi lo se koko hi nye he nga e hemi lo he o e hi aka nye he hemi ka ye mi o mi nye da si pitikli ne he ka no fomi ne nye na be ne nye nu sande papa nye ko ngme he sande papa ne o ne afie mo chon bo ni chon nga je ne o mi o he le imi paulo iba pe somo lo nge amlo ne o E pio mi bwajo mi kan, nye heo, inge nou na e. Kone nou ne pie, nga demwe ne Kristo bakbonge asafu o, neji ene mla chuo heo. Magbe nyanga ye helo ne omi. Ma un jemi ne e chomi, nema ba somo nge asafu omi nga nye he, nema fie ma umu nyon sami nga ke chonye. Sande papa ne oji lami sande, nema ungo la yi no inka jeble maloko. Ne amle na ole, e je ngo chon eni kron kron me. Ma un suon kan, e ha me ale kan, kike ma lami sande ne he jwa wa, Ne hemi nga nyami ne o, nga ni chue nga majeli ome hun akweti. Ne lami sani oji, Kristo nga nyemi. Ne chon kan nye henga no kan, ma o ma wo nye hemi nyami. Lo he o, wange Kristo he sani o fie e, ke nga no chua no chon e. Wange ni chua koko bo e, ne wange bini chon e, ke nile ne mi kuo. Wange mwade bo e, ne wakbla no chua no ke ba ma ungo, kan ni ne le Kristo ke pisi. E ne o he o, ika Kristo he wami kwete kule nye o, Ne nga ye mi on gbo de mwe wa we ke chu woni. Kolose bi awomi yi enyon. dengwe baba o ne igbo nga nyeke ni ne ngala o dikia ke jane ni ne mene li mi hemi ke hemi puo chuo nye heo isu ka nyele inga ene ope ne maka wo mebua kone su mi ne ha ape kake keke o amanu ni papa ene ami kuo chuo asisi saminya ne no jemi bemi ne amale maun lami sani o maun lami sani o ji kristo one nile ke jemi ne mi kuo kristo mi anange inga nye ene ode kone noko kanyami ngongwe munyuko koba sisinye inga mi kan helo mio ibe nye ngole semu mi mio ike nyenge ke ihye bole nye tuwa ni hiblo nye saminya ke bole nye fisi kwe inga hemi kayemi ne nye nganga kristo mio mio epi omi bwajomi akale nye he kristo yesu kanye nyomche o nye yanu ne nye kele ne pekake nye ngo nye he ngometele ne nye ngo nye yeke hale kula nye hane nye hemi kayemi omi newa kambone achonye o ne nye na maun sinda nye hiya nehi ne ne kokongo jeminile lo ya kasisi mi kaye nye nyogwe ble ma chomi hi kamumu hi ne yoji ono ango nine omeje sepi kristo ngo eja kambone maun sunga tututu on lo wananga kristo mi bene ebanga helo mi one nyeka kristo pekake lo hiyo kristo neji yihano yelichuo sunga nyemi ne nyeka kristo pekake o e chonka aponye. Pi helo mi nopo mi. Mo hun, Kristo han helo na we akono ne nyawa, benye no hewa mi hun. Ne asole nye. E chonka aponye ngon pia Kristo he, ne mantre nye ka Kristo chosin eko hun. E jaka nye hiyo yoka, ma unge hewa mi kwete kule nye, ne etre Kristo sin hun lo. Sa, nye ka kaniko mene gbo, e jaka nye pio ya yami, ne helo nyan, aponye. Se amlo ne o, mau hane nyeka Kristo chuo ba wa mimi eko hun. Mau ngon wajo wahe yaya mi omengo pa wo. Wahe ni ine angmakasi wo. Ke ni ine sa wonga mlanya. Ekbele chuo. Jene ne ose. Kango metesem chuo. Kristo kon he wami nga mumi mino yeli. Ke he wami ome aden. Bome alwa pan. Ne eke chonji okan ni ine yekunimi. Lo hiyo. Nyeko hane noko ne wo nyemla. Ngano nenye maye, kano nenye manu he. Alo nge nyami be, nyo hiyo he nyami be. Kehe jomi ligwi he. Nino ome chuonge kan, ni hine mamba huo seo anini keke. Niche niche oji Kristo. Nyeko hane ni hine buu ahe, kamele ahipe ni chuo. Ne abu nye kan, nyele nye be nukomi. Adi oke, me anani na poten kome. Ne anye onye noke, nyeka he simbamne jabofo hi. Kike manimine ome wo aheno ya kagun. Ne mele ametewe Kristo ne jiyo. Nemlo chuo chuo. Jiyo ame enani chuo ne hiyale oke jiyo. Niye nine ogun okpo ome. Kepani ome ami. Ne ehanu mlo chuo wa kambo ne mauntu o. Ne Kristo bo. Nyehunye bo. Ne akwanye kaje mumuhine yiyo jiyo no ademi. Mini ye jemo. Ninye pio nye nikan. No ne nye ke jiyo kne boy ke muo. Mini heje nye ha apa wo nye mlake. Ko pete he. Ko sa onya. Ne ko ta he tete po o. Mlande ome chuo kwa ni hi. Ne ke achun ahe ni pe ahe mi kwa taan ahe. Ade sa mlahi. Ke chomi hi keke ji ene ome. Ninde. Niko me susu waka. Kike ma mlande ome chuo ni le. Ne ha no ni che fiyonsi nge jami mi. Abwa pyo ahe humi. Ne awa anumlo chuo yimi. Ke chon ka maun le ange jayi. Anu kwale mion. Mlande ome nyewe ne achiyon nomlo chuo we akondo nya. Kolose bi awomi yi eten. Atre nyeke Kristo chuo si. Lo hiyo. Nye lani ni nenge hiyo we. Heno Kristo yin singe maun hiyo nonge yo. Ni nenge hiyo we yo. Lo me ahe nye susu. Pin ni nenge zuba ano. Eja kanyenge kani hine bo. Ne angonye wami yonke Kristo chuo ngon la ange maun mi. Kristo jinye wami. Neke eba yuko ngu, nyeke le chuo mahi le jion, ne amawo nyeke le chuo nye hemi nyami. Lo hiyo, jendo mi akono ni ne hawo nye, yoke nyumu yake ya kafye mi, muni chumi, mimi la, akono ya ya, kehe chumi nenge kan amanga jami on, nyekbe, ni hine buwa tuwe, ne apio kike manine ome on, maunka mimi fumi makple ano, saa, benenye nicha mihunye banyo jemi jan, kike ma akono ne ome no asenye anye. se janele nye kpa nine omechuo. Mimi la, mimi fumi, ka iwucho ni pemi. Nye kogbe no hegwe, ne munye ya ya kokoje nye nya. Nye koye nye sibila kpa, nye sake nomlo sumo muo, ka enichumi ome ngopo he. Nye wo nomlo suhe ne oji no ne maun, e bolo nge modi boy da ane kan, e mahi kambo ne le maun enge o. Keke nye male le ficho ficho, nge ene omi on. Srato ko behe la no, ka yuda no akpeti. Srato be no ne apole, ka mamroto che akpeti. Kope no bi o, futu futu no be. Nyogwen be o, odehe ko hun be. No ne he hiyaji Kristo. Ne no chua no ne henge o, Kristo nge emi. Mau ni ne ehla, ne esuonji nye. Ne nye nge kron kron, lo he o, nye hane anasuba enda menge nye he, kanta de ne nye wo. Mimi jomi, mwabo nami. Hesi bami, kwa ope mi, ke chwisi tomi. Kene koke nye minga sande kuo. Nye na hanye sibi, nye kepa nye he, kampo de nyo che hungo nye yaya miyome ngopa nye o. Ene ome chuo ase o, nye hane suomi nepe kantade nye wo. Eja kan suomi nge kankpa, nye fiyo ni chuo ngon piyo kake, nye le chuo piyo pe. He jomi ne Kristo han, nye hane anakan enge ni chuo enge nye chwimi. Eja kan nye nye nge nono cho kake omi o. Ni chumi ne maun kwenye, kenye ba chunji ne one. Esa ne nye nda maun si. Nye hane Kristo segwenye ne hi nye fuu. Nye chonye heni, ne nye wo nye sibiga, ke jwemi ne mikuo. Nye lala omi omi lahi, yije mi lahi, ke mumu mi lahi, ke je nye chumi, ne nye kenda maun si. Lo heo, no chwa no ne nye nge pe, munyu le nye nge tuwe jiu, nile nye nge chue jiu. Nye pe nge nyom che Yesu biemi. Ne nye gu eno kenda che maun si. Yi bayi, nye ba nye esi hanye hundome. Eja kan none sa nye pemi kan nyom chao se nye li jine one. Nye hundome, nye suon nye yi ome. Ne nye kwa wame yimi. Bime, nye bu nye foli, nga no chwa anomi. Eja kan ene osa ama ohemi saminya. Cheme, nye kwa wanye bime amimila. Ke nye pejan, adinde mi ma wonyu. Nyo gwenhi, nye bu nye jene omi nyom chao ome, nga no chwa anomi. Pika hemi somomi, ne maha nye nyom chame mome, masuwa nye sande. Mwongon, nye bu mekaje nye chumi, kani ne yoma ungbeye. No chua anone nye ngepeyo, nye je nye chumi kape, kanone nyom chao nye ngepeye han, sepi adesan. Nye nane nye leka, nike nine ma ungo tohani kron kron meyo. Nye nide masu nye hunye nono kanyye hiyo. Eja kan nyom chao Kristo nye nge somoye. No chua anone pyo anone deo, mana eyaya miyo hiyo. Eja kan maun hiyawe no hemi. Kolose bi awomi yi ewye. Nyom cheme, nye he nye nyongwe ome sami nyange blone dano. Nye nane nye lekan, nye hun nyenge nyom chenge hiyawe. Nye yano nye solida, nye nye he nye hi nye he no, nye nye na maun si. Nye soli hawa hun lo. Kone maun ne biblo hawa, ne wafia esegbi ne kwa Kristo hiyo. Eja kan Kristo lami sande na ohe, ne awo mi chunge. Lo hiyo, nye sole ne mangba la mi sande ne o mi saminya, bo ne saka mangba mi. Be chua be ne hike ni ne hewe Kristo yi mabua, nye pa nye je mi saminya, kone anaka nye le nye le Kristo. Ke nye ke ni inga nye senyo, nye hane mungu ne maje nye nya, ne ngwa kano kone awo lengu. Ne nye le bane nye mahano chua ano mungu heto bane sa. Wa nye mi tihi kone wa sunle saminya, ne eyo ano kwa lenga somo mini chumi, no wakale nge chue hanyon cheo miyon, mababo nye ni chue ne koo ye he. E ne o he ingale nye ngon choe, kone nye nu wa he, bone wange han, kone nye hun eba wo nye bua. O ne si no pia e he kema, le hun wa nye mini wa suon saminya, ne yo Kristo anu kwa le jile. Ne eje nye asafu omi. Ama babo nye hiye mine wa manye chue, arista ko ne awo ika le chue chue onke ebyo nye. Banamba nye mi mako unke ebyo nye. Nye ni ne suwo mi no momo kan, ke mako banye ngon, nye hele atu. Joshua ne achele yusto hun lo ke le hun ebionye. Ni etene wame peji yu dabi, ne ba he Kristo ye, ne ake minga ni chue nge hiyo, nge mauma che ye mi onhe. Ninde, ange mi wae wawe ni che. E pafra, nye peti no pan ne le hun e chuo ni han Kristo ye suwo ke ebionye. Da ne o, e nge sole hanye ke e chui chuo, e nge ehe gbe kan maun, ne hane nye hen hemi ka ye mi omi wawe, kan Kristo se nye li kwa pahin. nihi ne hiyo yesu hiyo ke achichuo ne apio ma nsu mnya ne sisisi inga ehe odase yekan egbode ngbe saminya nge nyeke ni ne nge laodikia ke hirapoli onyehe luka chopanche ne wasun le saminya ke demake abionye nye de nye mime ome ne nge laodikia ke wabiome wabio nimfa ke asafo ne kwe nge ewe ome ohulo kenye kande womine ogbenya nye hane akande ngohan laodikia asafo ohulo womine iselami mamane laodikia asafo nye hunye kande janeo nye de akipoke nichu mine atungo wode ke ochu hanyomcheo yane ochu kegbenya imi paolo niche yeni ndenya womine imaka ibio nye jine one nye heko jenoka inge koso koso mike muo mandromi okanye chuo ne hisi.